بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أما بعد، حمدي الله تبارك وتعالى لكم تكيا زيادة خيري انتم ويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إكواليوني مويزي sita katika mwezi wa Ramadhani, ikiwa tumo katika Jumamosi ya kwanza, ikiwa ni muhadhara wa kwanza. Katika muhadhara wangu mimi huu wa leo, nitakuwa nazunguka katika maeneo mawili. Eneo la mwanzo, kwa kuwa ninazungumza na wanawake, naomba wanaume mnisamehe kidogo, hata khitabu zangu zitakavyokwenda zitakuwa zinawaelekea wao moja kwa moja. Kwa pale zitakapoelekea wao moja kwa moja, naomba msamaha kwenu nyinyi. Kwanza niwafahamishe wanawake, mumezungumzwa katika namna gani na sheria, sheria imekutizameni vipi, halafu tutaihusisha hiyo mwanamke na mwezi wa Ramadhani. Insha Allah Taala, tumuomba Allah Tabaraka wa Taala tuwafikishe katika hilo. Huu muhadhara leo nilipangwa mimi na mwalimu wangu Abu Aqlan Abdul Razzaq, Allah mhifadhi, lakini kutokana na sababu zisizoweza kuepukika, leo nitakuwepo mimi na wiki inayofuata insha Allah atakuwepo yeye, au tutakuwepo pamoja insha Allah. Kwa kuwa narejea tena ninazungumza na wanawake, nitaanza na maneno ya Allah tabaraka wa taala wakati akimsumulia mke wa Imran. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, wa idh qalat imraatu imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الآية كمبوك محمد قال لي لقسم أمك وعمران kumwelekezea khitabu Allah tabaraka wa taala, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, ewe Allah naweka nadhiri mimi kwa kile kilichomo ndani ya tumbo langu, aje kuwa ni mtumishi wako wewe, akutumikie wewe, nitamtoa wakfu kwa ajili yako wewe. Inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya rab, naomba nikubalie kwa hicho ambacho kwamba nimekiweka nadhiri. Innaka anta as-sami'ul 'alim, hakika yako wewe Allah ni msikivu na ni mjuzi. Falamma wadhatha, mke wa Imran wakati alipokuja kuzaa, falamma wadhatha, wakati alipokuja kuzaa, qalat rabbi inni wadhatuha untha, akasema ya rab, nimezaa mwanamke mimi ambaye ni Maryam binti Imran, rabbi inni wadhatuha untha wallahu a'lamu bima wadhat, na Allah ni mjuzi zaidi wa kile ambacho amekizaa. Wallahu a'lamu bima wadhat, Allah ni mjuzi zaidi wa kile ambacho mwanamke huyu amekizaa. Akaendelea kusema, akasema walaysa dhakaru kal untha, na hakuwa mwanamume ni kama mwanamke. Mwanamume hakuwa kama mwanamke, kwa maana kuna nafyul mushabaha, kuna kukanushwa mfanano baina ya mwanamke na mwanamume. Ikiwa hakuna mfanano baina ya mwanamke na mwanamume, kila mmoja atakuwa na mambo ana khususia yake. Kuna mambo ya mwanamume na kuna mambo ya mwanamke, kwa sababu walaysa dhakaru kal untha. Hapa ndipo ambapo tutaondokea katika mhadhara wetu katika kipengele cha mwanzo, kumfahamisha ni nani mwanamke. Allah aliposema walaysa dhakaru kal untha, amesema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ikhtassa Allah ar-rajul bi khasa'isin wa mazaya, Allah amemkhusisha mwanamme bi khasa'isin, kwa upekee wa mazaya, na vitofautishi. Mwanamke sio mwanamme, tena vikhusishaji hivi na vipekee hivi na vitofautishaji hivi, jasadia wa dhafia, jasadia kwanza pa kiwiliwili, kiwiliwili cha mwanamume sio kiwiliwili cha mwanamke, kiwiliwili cha mwanamke sio kiwiliwili cha mwanamume. Walaysa dhakaru kal untha, hakuwa mwanamume ni kama mwanamke. Ina maana tofauti ya mwanamke na mwanamume inapatikana katika jasadia wa wadhafia, kwenye kiwiliwili na kwenye wadhafia. Majukumu na dhamana alizopewa mwanamume sio majukumu na dhamana aliyobebeshwa mwanamke, kwa sababu walaysa dhakaru, walaysa dhakaru kal untha, fatahammala Allahu mas'uliyata usratihi, Allah akambebesha mwanamume majukumu ya familia, akaambiwa hayo ni yako, hakikisha watoto wanakula, hakikisha watoto wanavaa na mama yao, hakikisha watoto wanalala sehemu iliyokuwa inawafikiana na hali zao walizokuwa nayo, kwa sababu walaysa dhakaru kal untha, mwanamume akabebeshwa hivyo. Kwa kuwa mwanamume sio kama mwanamke, Allah tabaraka wa taala kila mmoja akampa majukumu yake. Allah akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, kwa sababu mwanamke si mwanamume. Kila mmoja akapewa wadhifa wake, akapewa majukumu yake. Nimezungumza mwanzo maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah taala, mwanamume ana upekee kwa mwanamke katika nini? Jismia wa wadhafia. Kwanza kiwiliwili cha mwanamume sio kiwiliwili cha mwanamke, lakini ya pili wadhafia, majukumu na dhamana alizonazo mwanamke sio majukumu na dhamana aliyonayo mwanamume, kwa sababu walaysa dhakaru kal untha. Kwa sababu hii Allah akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume nyinyi mtakuwa ni wasimamizi kwa wanawake. Ikiwa mwanamume ni msimamizi, mwanamke atakuwa ni nani? Ni mwenye kusimamiwa. Huu ndio wadhafia wake, hii ndio mamlaka yake na nafasi yake aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah taala, wakati alipokuwa akiyazungumza maneno ya Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, akasema wa huwa alqaimu, yeye mwanamume ni msimamizi, bil masalihi wattadbiri wattaadibi. Mwanamume huyo, mwanamume yeye ndio alqaim bil masalih, mwenye kusimamia maslahi ya mwanamke, wattadbiri na mipangilio ya mwanamke. Mwanamke wewe shoga yako atakuwa fulani na fulani, kazi ambayo utaifanya ni fulani na fulani, asubuhi utakwenda wapi na jioni utakwenda hapa. Hii ndio kazi ya mwanamume, tadbir. Mwanamke ni mwenye kupangiwa, wa huwa alqaimu bil masalih, mwanamume ni mwenye kusimamia maslahi ya mwanamke. Simamia malaji ya mwanamke, simamia mavazi ya mwanamke, simamia malali ya mwanamke, lakini simamia kula ya mwanamke aliyokuwa nayo yeye mwenyewe, na matibabu ya mwanamke yasimamie wewe mwanamume. Wa huwa alqaimu bil masalih, mwanamume ni msimamiaji wa maslahi ya mwanamke, wa tadbiri na mipangilio ya mwanamke. Mipangilio ya mwanamke ipo katika mikono ya mwanamume. Wa taadibi, na adabu za mwanamke zenye kusimamiwa na mwanamume. Usitoke katika namna hii. Hii namna hii Allah jalla bi'ala anaikataza. Usile katika utaratibu huu, usivae hivi, usijipambe hivi. Ni wewe mwanamume unaitakiwa kulisimamia hilo. Ina maana mwanamume amekuwa mambo matatu: masalih, at-tadbiri wa ta'dibi. Maslahi ya mwanamke, mipangilio ya mwanamke, na adabu za mwanamke anazo yeye mwanamume. Ikiwa ni hivyo, tumethibitisha tayari ya kwamba mwanamume sio mwanamke kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala, na majukumu aliyopewa mwanamume dhidi ya mwanamke ametaja al-Imam Muslim rahimahullah taala katika sahihi yake, hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza na wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: ya ma'ashara an-nisa, enyi kongamano la wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi. Wanawake toeni sadaka. Wa akthirna al-istighfara, wanawake kifirisheni zaidi katika jambo la kumwomba msamaha Allah tabaraka wa taala. Wanawake toeni sadaka kwa wingi, halafu kifirisheni sana kuomba msamaha kwa Mola wenu. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, mimi nimekukuteni ni wanawake ni akthara ahli an-nar, ni wengi wa watu wa motoni. Kwa sababu nyinyi mtakuwa wengi motoni, hebu jiokoeni na moto, hebu tokeni katika moto kwa kutoa sadaka, lakini kadhalik kwa kufanya nini? Kwa kuleta istighfar. Faqalat imra'atun minhunna jazla, akasema mwanamke mmoja ambaye ni jazla. Jazla manake ni mwanamke mwenye uelewa, mwanamke mwenye ufahamu. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam: wa ma lana ya rasulallah akthara ahli an-nar, kulikoni kwetu sisi kuwa wengi katika moto? Wa ma lana ya rasulallah, shani yetu ni nini sisi wanawake kuwa wingi katika moto? Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira, nyinyi wanawake ni wenye kukithirisha masimbulizi, ni wenye kukithirisha matusi, ni wenye kukithirisha maneno mabaya. Wa takfurna al-ashira, na nyinyi wanawake ni wenye kukanusha wema ambao mnafanyiwa. Maneno hayo anayasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye hakuja katika zama za Early Stone Age, wala hakuja katika First World War, katika vita vya kwanza vya dunia. Ni mtume ambaye ametumwa na Allah tabaraka wa taala. Miaka mingapi imepita tangu anayazungumza maneno haya? Nakumbuka alikuwa akizungumza na nani Mtume sallam maneno haya? Je, alikuwa anazungumza na watu waliopo katika karne yetu? Hapana, anazungumza na wanawake ambao ni sahabiyat, wanawake ambao wamo katika malezi ya maswahaba hali ya kuwa wao wenyewe ni maswahaba, tayari tazkia inakuja kuwatakasa wao, ya kwamba wao ni watu wa peponi hali ya kuwa wapo katika mgongo wa ardhi, lakini wanaambiwa maneno haya, wa malana ya Rasulullah akthar ahli an-nar, kulikoni kwetu sisi wewe mjumbe wa Allah sisi kuwa wengi katika moto. Mtume sallam akasema, fa inna kunna tukfirna lana wa takfurna al-ashira, nyinyi wanawake ni wenye kukifirisha masimbulizi, nyinyi ni wenye kukifirisha matusi, wakati mtu tayari amejawa na hasira zake, hana chungio, hana kipimo cha kupima neno ambalo linatoka katika kinywa chake, analojisikia kusema ni yeye kusema tu, lakini watakfurna al-ashira, nyinyi wanawake kawaida yenu sisemi mimi anasema rasuli, nyinyi wanawake kawaida yenu ni wenye kukanusha wema mnaofanyiwa. Akaendelea kusema rasuli sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin, mimi mtume wenu sikupatapo kuwaona watu ambao wana upungufu wa akili na watu ambao wana upungufu wa dini, aghlaba lidhi lubbin, lakini ana uwezo wa kumshinda mwanamume mwenye akili timamu, minkunna kuliko nyinyi wanawake, minkunna kuliko nyinyi wanawake, wa ma raaitu, na wala sikuona mimi, min naqisati aqlin wa dinin, watu ambao wana upungufu wa akili wa dini na watu ambao wana upungufu wa dini, lakini aghlaba lidhi lubbin, hapa kuna sifatun mahamuda na sifatun madhmuma, sifa iliyokuwa nzuri na sifa iliyokuwa mbaya, sifa nzuri iko wapi au sifa mbaya iko wapi? Wa ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin, hii ni sifatun madhmuma, hii ni sifa iliyokuwa mbaya kwa wanawake, ni wapungufu wa akili na ni wapungufu wa dini, lakini sifatun mahmuda iko wapi? Aghlaba lidhi lubbin, wana uwezo wa kumshinda mwanamume mwenye akili timamu, mwanamume aliyekuwa ni tegemezi katika taifa, lakini akashindwa maarifa na mwanamke ambaye anasifiwa kwa upungufu wa akili na upungufu wa dini. Qalat, mwanamke bado anaendelea kumuuliza mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, wama nuksanu al-aql, ya Rasulullah, wama nuksanu al-aql wad-din, uko wapi sisi upungufu wetu wa akili na upungufu wetu wa dini? Mesema kwamba sisi ni wapungufu wa akili na sisi ni wapungufu wa dini, upungufu wetu wa akili uko wapi na upungufu wetu wa dini sisi wanawake uko wapi? Faqala, akasema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, amma nuksanu al-aql, ama mapungufu yenu ya akili, fashahadatu mraataini, ushahidi wa wanawake wawili, taadilu shahadata rajuli, unalingana na ushahidi wa mwanamume mmoja. Huu ndo upungufu wenu wa akili, wanawake wawili kwa mwanamume mmoja, wanawake wanne kwa wanaume wawili, huu ndio upungufu wenu nyinyi wa akili. Walaisa dhakaru kaluntha, mwanamume hakuwa kama mwanamke, huu ndio upungufu wenu wa akili. Fahadha nuksanu al-aql wa tamkuthu al-layaliya, na nyinyi mwakaa masiku, matusalli, hamusali nyinyi, wa tuftiru fi ramadhan, na ni wenye kula mchana wa ramadhan. Fahadha nuksanu al-din, huu ndio upungufu wenu wa dini. Nafika kipindi nyinyi hamusali siku saba, siku sita, mwezi wa Ramadhan, mwamsi wa kula, hamna shida yoyote, mnakula. Huu ndio upungufu wenu wa dini. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo anayasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lengo langu ni kumuonyesha kwamba mwanamke na mwanamume ni tofauti. Kwa hiyo zile mbio anazozipiga wanaharakati, wanawake wakashindwa kulala katika majumba yao, wakashindwa kukaa majumbani kuwalea watoto wao, eti kwamba wao ni wenye kutafuta usawa na wanaume, jambo hili muumba wa mbingu na ardhi amelithibitisha kwamba hakuwezekani kuwa sawa baina ya mwanamke na mwanamume. Ikiwa ni hivi, basi chunga akili yako, chunga neno lako unapolisema wakati wa furaha na wakati wa huzuni, kwa sababu Mtume sallam tayari ameshakupa tanbihi kwamba fa inna kunna tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashira, kwamba nyinyi ni mwenye kukithirisha masimulizi, uzuia hisia zako usikithirishe masimulizi ili usije ukawa wewe katika akthara ahli an-nar, usile katika wale ambao takfurna al-ashira, ni wenye kukanusha wema wanaofanyiwa. Hebu kithamini kile kidogo anachokuletea baba yake fulani, na ukizingatie kwamba ni kikubwa mno katika himaya ya nyumba yako, na kitunze ili usiingie katika wale watakfurna al-ashira, ni wenye kukanusha wema ambao wanafanyiwa. Mama zangu, dada zangu, tumcheni Allah tabarak wa taala, hasa kwa kuizingatia hii jinsia ambayo Allah tabarak wa taala ametupa sisi ikiwa ni mtihani. Allah jalla fi'ula kumuumba mwanamke katika sampuli hii sio kama ule utaalamu wa Allah tabarak wa taala na ule ubunifu wake na ilmu yake ilikuwa imefikia kikomo, la wallah. Allah anataka kuwajaribu hao wanaume wapo katika kiasi gani. Usistaajabu wewe mwanamke ambaye asubuhi, mchana, jioni, usiku yupo katika durus, tena durusu wenyewe ni durusu za sunna as-salafiyun, lakini muangalie muhemko wake pale atakapokatazwa yeye asiende holini saa 4 za usiku, saa 5 za usiku. Hebu kakae dirishani usikilize maneno atakayoambiwa yeye. Hebu yakumbuke maneno ambayo unamwambia yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemsalitisha kwako wewe. Allah jalla fi'ula amekutoa wewe katika nyumba ya wazee wako, akakupeleka katika mikono ya wazazi wawili. Maneno gani umemwambia pale ambapo amekukanya na kukugombeza kwamba nguo namna fulani usivae, au mtu fulani sitaki wewe unasuhuba naye kwa ajili ya maslahi ya akhera yako? Jibu gani ulilitoa wewe? Kwanza Allah tabaraka wa taala analijua jibu hilo, lakini kadhalik wewe unalifahamu jibu ulilitoa kumpa yule mwenza wako ndani. Mche Allah tabaraka wa taala, wallahi mche Allah jalla fi'ula. Ile kauli ya kukwambia kwamba leo hali imefikia nambari 4, nilitarajia kufikia katika nambari 100, kwa nini imekuwa ni mwenye maneno makali mno kwamba mimi nimefunga mwezi mzima wa Ramadhani, halafu leo naliletea herufi ya Yasini? Wewe siye ambaye umelelewa katika mwezi wa Ramadhani ukafahamu ni nini maana ya uchamungu, ukafikia alhamdulillah katika daraja ya uchamungu insha Allah, leo unaelezwa maneno haya unasema kwamba mimi sielewi? Kwa sababu Mtume sana amesema fa inna kunna tukfirna lana wa takfurna al-ashira, ni wenye kukanusha wema ambao mnafanyiwa. Tumcheni Allah tabarak wa taala. Wanaume, Allah jalla fi'ula aliwapa amri ndani ya Qur'an baada ya Allah tabarak wa taala kumdhalilisha mwanamke katika maumbile yake, katika akili yake, katika maarifa yake, akakabidhiwa mwanamme kwenye mikono yake. Allah tabaraka wa taala akamwambia mwanamme, waashiruhunna bilma'ruf, wanaume ishini nao wanawake kwa wema, changanyikeni nao wanawake kwa wema, ishini nao wanawake kwa wema. Al-Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala amesema ajmilu bilqawli walfi'li ma'ahunna, zipambeni kauli na matendo pamoja na wanawake. Wanaume musiwe wasusuwavu kwa wanawake, wanaume musiwe na maneno machafu kwa wanawake, wanaume msitumie mikono kwa kuwapiga wanawake, wanaume msitumie miguu kuwapiga wanawake. Ajmilu bilqawli, zipambeni kauli zenu. Pale mnapokosa pale, basi waambieni kauli zilizokuwa nzuri. Pambeni matendo yenu, msiwe nyinyi ni wenye kuwaramba visogo wanawake ahali zenu katika majumba kwa sababu tu ya dhambi fulani ambayo ameifanya kake yeye. Hebu chunga yale madhaifu ambayo Allah tabaraka wa taala amemumba nayo huyu mwanamke, halafu mpe udhuru kwa maumbile aliyokuwa nayo. Mpe udhuru kwa maumbile aliyokuwa nayo, tusiwe wasusuavu. Ikawa sasa anafananizwa mwanamke ni kama mtoto mdogo ambaye ana miaka miwili, ukamuona kwamba hana nafasi. Neno ambalo anaweza kuambiwa mtoto miaka mitatu, basi ni sawa na neno ambalo anaweza kuambiwa mwanamke aliyekuwa ni mtu mzima tayari ameshazaa naye, eti kwa sababu tu Allah tabaraka wa taala amemdhalilisha kupitia katika mikono yako. Mche Allah ewe mwanamme, katika dhamana hii ambayo Allah tabaraka wa taala amekukabidhi. Ametaja al-Imamu al-Bukhari, kadhalika al-Imamu Muslim katika sahihi zao, hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innal mar'ata khuliqat min dhila'in, hakika ya mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu. Mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu, na sote sitofahamu kwamba asili ya ubavu ni wenye kupinda. Ubavu haujanyooka. Mwanamke ametoka katika ubavu wa nani? Hawa ametoka katika sehemu ya ubavu wa nani? Wa Adam. Wa Adam alayhi salam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innal mar'ata khuliqat min dhila'in, hakika ya mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Maneno haya, lan tastaqima laka ala tariqatin, kamwe hatonyooka katika njia ya usawa. Mwanamke akawa ni mwenye kunyooka moja kwa moja hivi, lan tastaqima laka ala tariqa, kamwe hatonyooka katika njia. Ukamkuta mwanamke hakuwa na dosari, hakuwa na illa. Jambo hili mwanamme lisahau. Ikiwa unamtafuta yule ambaye amekamilika katika kila eneo, katika kila idara, wewe utakuwa ni mwenye kuoa na kuacha bila ya kupata mafanikio. Lan tastaqima laka ala tariqa, daima dawama mwanamke hatosimama katika njia, akanyooka sawasawa, akawa hana illa kake yeye mwanamke, kitu hicho hakuna. Mtume sallam akatupa maelekezo, akatupa mwongozo sisi wanaume, akasema, fa in istamta'ta biha istamta'ta wa biha iwaj, ukitaka kuishi naye mwanamke hivyo hivyo kapinda, ukitaka kustarehe naye mwanamke hivyo hivyo kapinda, basi ishi naye. Fa in istamta'ta biha istamta'ta wa biha iwaj, ukitaka kustarehe naye, ukitaka kuishi naye, basi ishi naye, starehe naye hivyo hivyo kapinda. Wa in dhahabta tuqimuha, ikiwa utaamua kumnyosha mwanamke, kasartaha, utamvunja mwanamke. Wa kasruha talaquha, na kumvunja kwake mwanamke ni nini? Ni talaka. Hawa watu wameumbwa hali ya kuwa wana madhaifu katika maumbile yao. Sisi Allah tabaraka wa taala ametuumba hali ya kuwa tuna madhaifu ya kimaumbile, lakini katika tupa uimara dhidi ya mwanamke, kwa sababu wa khuliqa al-insanu dhaifa, wameumba wanadamu hali ya kuwa ni madhaifu. Mwanamme ni dhaifu, mwanamke ni dhaifu. Pamoja na udhaifu huu, mwanamke akazidishiwa udhaifu, mwanamme yeye akawa ni mtu imara. Fa in dhahabta tuqimuha, ikiwa utaelekea wewe na kuamua kumnyosha mwanamke, kasartaha, utamvunja mwanamke. Wa kasruha talaquha, na kumvunja kwake mwanamke ni talaka. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam an-Nawawi, kama maneno yalivyokuja katika sharhi ya Sahih Muslim, wakati anayazungumza maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha, anasema wa fi hadha al-hadithi, na ndani ya hadithi hii mulaqafatun nisaa, kuna jambo la kuwafanyia upole wanawake. Wanaume tuweni wapole kwa wanawake. Wal ihsani ilaihinna, na kuwafanyia wema wanawake, tuwafanyieni wema wanawake. Mulaqafatun nisaa ni jambo la kuwafanyia upole wanawake. Wal ihsanu ilaihinna, na kuwafanyia wema wanawake. Wasabru ala iwaji akhlaqihinna, maneno hayo. Wasabru ala iwaji akhlaqihinna, na kusubiria juu ya kupinda kwa tabia zao. Tabia zao wanawake hazijanyooka, ni zenye kupinda. Tuweni na subra, tuweni na subra. Kwamba ikiwa wewe kijana umeamua kumwacha mwanamke eti kwa sababu amekufyonya, kumkuta mwanamke ambaye hajakufyonya, sahau, ni gumu kwa kweli. Haya ni madhaifu aliyokuwa nayo wanawake, na yasungumza haya mbele ya hadhara ya wanawake ili kujifahamu wao wenyewe, ile kauli ambao wanaitaka kuizungumza, kabla ya kuizungumza wafiche yale madhaifu waliokuwa nayo ya kimaumbile, na ilmu yenye kutangulia mbele. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema wa fi hadha al-hadith, katika hadithi hii mulatafatun nisa, kuna jambo la kuwafanyia upole wanawake. Wanawake wafanyiwe upole. Wal ihsanu ilayhinna, na kufanyiwa wema wanawake. Wasabru ala iwaji akhlaqihinna, na kusubiria juu ya kupinda kwa tabia zao. Wahtimalu dhafi uqulihinna, na kuvumilia udhaifu wa akili zao. Wahtimalu dhafi aqulihinna, na kuvumilia udhaifu wa akili zao. Wakarahatu talaqihinna, na kuchukia kuwaacha wanawake. Bila sabab, bila ya sababu ya aina yoyote, bila ya sababu ya aina yoyote. Kwa hiyo hii wanaume, hii ndio hali ya wanawake. Wanawake, haya ndiyo maumbile yenu. Yee, mtu amejua madhaifu yake, ajiachie aende katika madhaifu yake? La, jidiriki. Jidiriki. Narejea tena maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alipokuwa akizungumza, alikuwa hazungumzi na ahali yangu mimi, wala hazungumzi na mama yangu mimi, wala na dada yake fulani. Alikuwa anazungumza na wanawake wa kisuhaba, na akawapa sifa katika kama hizi alizowapa. Seuze wanawake ambao yamebadilika, yaliyobadilika, karne zimepita, miaka imepita, mapinduzi ya kidunia yameendelea. Je, mwanamke huyu atakuwa katika hali gani? Jidiriki mwanamke, mwanamke wa Kiislamu, usipayuke, usifumbue kinywa chako kwa kuwaiga watu ambao maneno kama haya wao kwenye masikio yao wametia pamba. Mtu akafika wakati mpaka anapinga ayatul Qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya kwa sababu tu ya ile joto alilokuwa nalo katika moyo wake. Watu wamche Allah tabaraka wa ta'ala. Mururu al-ayyam, mapito ya masiku haya, wa ikhtilafu al-layli wan-nahar, na kukhtalifiana usiku na mchana, huku ndiko kumalizika kwa dunia. Huku ndiko kumalizika kwa dunia. Isiwe wewe sasa unakuwa ndio ni mwenye kumfunga khatamu au kumfunga shemere yule mwenzako juu ya kuwa na su'ul muamala katika nyumba yake, kuwa na muamala uliokuwa mbovu ndani ya nyumba yake, kuwa na muamala uliokuwa mbovu na jirani yake. Lazima watu wajidiriki kwa ile kauli ya qala Allahu wa qala ar-rasulu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ambayo iliwafikia kwa wao. Hii ni neema, hii ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala amewakabidhi wao. Dini hii imekuja kuwaonea upole sana wanawake. Kisoma tarehe, mwanamke alikuwa katika hali mbaya sana katika maisha. Mwanamke alikuwa akiuliwa, wafahamu hili. Mwanamke alikuwa ni mwenye kutengwa katika zama za jahiliya, wakati mwanamke anapokuwa katika hedhi alikuwa hachanganyiki na watu wa majumbani, alikuwa yeye atumia sahani yake, alikuwa na nguo zake yeye mwanamke. Mwanamke akiwa katika nifasi ni mwenye kutengwa, mwanamke alikuwa ni mwenye kudhalilishwa. Shekhe ndiye aliyekuja akiwa akimtoharisha, au sivyo jamani? Katika miji yetu hii shekhe ndiye aliyekuja kumtoharisha mwanamke, akafanyiwa mengi sana. Mwanamke usimuulize anapofiwa na mumewe katika kipindi chake cha eda, mambo ambayo anafanyiwa kwake yeye, yeye ni mwenye kuletewa matumbu ya dafu 7 kwa siku anywe, au sie? Huyu sie ambaye kitanda cha kamba kinaberuzwa miguu chini juu, halafu anaambiwa alale, au sie mwanamke huyu? Angalia Uislamu unapokuja kupiga vita mwanamke, akagombezwa kunyoa nywele zake wakati wa kuondokiwa kwake, lakini kipigo cha wanawake kilikuwa kimetanda katika majumba. Sheria ikaja ikamzia na kumhimili mwanamke. Sasa nyinyi, baada ya Uislamu kuja kukuteteeni katika namna yote hii, nyinyi Uislamu waufanyia nini? Je, mwaushukuru Uislamu kwa kule kukutoweni katika utumwa? Uislamu umekuja kukutoweni katika mashimo ambayo mna kila aina ya wadudu waliokuwa wakali, ikakuleteni katika faraja. Mwanamke akawa na nafasi, mwanamke akawa na heshima. Mwafahamu kama mwanamke alikuwa ni mwenye kurithiwa yeye baada ya kufa, mwanamke ni mali, mpaka Qur'ani inakuja kugombeza, la tarithu nisaa karha wala ta'muluhunna litadhhabu biba'dhi ma ataitumuhunna, walakin siwarithi kwa nguvu, kwamba eti kaka yangu amekufa, kwamba huyu harudi kwao, anarudi kwangu mimi ambaye kwamba ni ndugu, mimi ni kaka. Uislamu ukaja mhengahenga mwanamke, akawa yeye ni mtu ambaye ana haki zake tamam kabisa. Mwanamke hapo kaona yeye kaonewa na Uislamu. Wapo walioelekea Beijing, wapo walioelekea katika nchi za magharibi, wapo ambao wamefungua katiba, wapo ambao mpaka wakaitia dosari Qur'an kwa kile ambacho kwamba wanafanyiwa wao. Ametaja al-Imam Abu Dawud rahimahullah hadithi kutoka kwa Iyas ibn Abdullah ibn Abi Dhubab radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tadhibu ima Allah, msiwapige vijakazi wa Allah, msiwapige wanawake hamruhusiwi wanaume kuwapiga wanawake. Maisha yakenda, ikawa mwanamke ni kosa kupigwa, mwanamke hapigwi. Fajaa Umar radhiyallahu anhu, akaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu juu yake, baada ya muda kwenda, akasema, da'irna an-nisaa ala azwajihinna, wametufukwa nidhamu wanawake kwa waume zao, tangu sheria ilipokuja kwamba wanawake wasipigwe, wanawake wametufukwa nidhamu, heshima ndani ya majumba hakuna. Da'irna an-nisa, wametufukwa nidhamu wanawake, ala azwajihinna, kwa waume zao. Mtume salama alipoliona hili, farakhasa fi dharbihinna, akaruhusu wanawake kupigwa, akasema naruhusu sasa wanawake wapigwe. Sheria sasa ikaja wanawake wawe ni wenye kupigwa pale watakapokosea. Baada ya sheria kupigwa ikapita, fa atafa li ali rasulillahi nisaun kathir, wakaja wakaizunguka nyumba ya mjumbe wa Allah wanawake waliokuwa wengi, yashkuna azwajahunna, wanakuja kuwashtaki waume zao, kila mmoja, mume wangu kanipiga, mie nimepigwa. Sheria ya kupigwa imekuja tayari. Fa atafa bi ali rasulillah, wakaja wakaizunguka nyumba ya mjumbe wa Allah, nisaun kathirun, wanawake waliokuwa wengi, yashkuna azwajahunna, wanakuja kuwashtaki waume zao kwamba ni wenye kupigwa majumbani kwao. Faqala rasulullah, mjumbe wa Allah akasema, لقد أطاف بآل محمد النساء كثير, wamezunguka nyumba ya mtume wanawake waliokuwa wengi, yashkuna azwajahunna, wamekuja kuwashtaki waume zao wanapigwa. Akasemaje rasuli? Laisa ulaika bi khiyarikum, laisa ulaika bi khiyarikum, hawa wapigaji sio wabora wenu. Laisa ulaika bi khiyarikum, hawa wapigaji sio wabora wenu. Anempiga mwanamke sio katika wabora katika wanaume. Mwanamume aliyekuwa mbora ni mwanamume ambaye hafai nini? Hapigi ndani ya nyumba. Angalia Uislamu ulipokuja kutoa huku mwanamke, umeufanyia nini Uislamu? Wewe ndiye ambaye wapayuka kwenye vyombo vya habari kwamba Uislamu umekuja kumkandamiza mwanamke. Amekandamizwa wapi mwanamke? Ni dhakari mithlu hadhil unthayain. Kwa nini mwanamume apate zaidi ya mwanamke? Mwanamke kaonewa hapa. Hebu waulizeni wenye kujua kama nyinyi hamjui. Kwa nini mwatia dosari maneno ya Allah tabaraka wa taala, maneno ambayo hayana shaka ndani yake? Jibril aliyachukua maneno haya kwa Allah tabaraka wa taala, akaja akamsomea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakapokea kwa kusikia kwa masikio yao maneno kutoka katika kinywa kitakatifu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya wayatia dosari wewe, eti kwa sababu tu akili yako matamanio yako yamepelekea hivyo. Uislamu umekuja kukomboa wewe, hebu ufanyie lililokuwa jema, ufanyie Uislamu lililokuwa zuri. Ikiwa huyu ndiyo mwanamke, ikiwa huyu ndiye mwanamke, neema ambazo Allah tabaraka wa taala anazipitisha na kuzizungusha kwako wewe, amka mwanamke wa Kiislamu, amka. Miongoni mwa fadhila zilizokuwa kubwa mno ni Allah kukufikisha wewe katika mwezi wa Ramadhani. Inna min fadlillah, hakika ya miongoni mwa fadhila za Allah tabaraka wa taala, wa ni'amihi al'azima, na neema zake zilizokuwa kubwa, ala ibadihi, kwa waja wake, anhayya lahum almawasim alfadila, ni Allah tabaraka wa taala kuwaandalia wao misimu iliyokuwa bora. Litakuna maghnaman litaiin, ili iwe ni maghnam, ili iwe ni machumo kwa wale wenye kumtii Allah. Wa maidanan, na ni kiwanja, litanafusi almutanafisin, cha kushindana wenye kushindana. Tupo katika uwanja jamani, tupo katika maghnam, tupo katika mavuno. Avune atakayevuna. Unaweza kuvuna polo kumi, vuna polo kumi. Ikiwa unaweza kuvuna polo alfu moja, vuna polo alfu moja. Ikiwa unaweza kuvuna polo tano, vuna polo tano. Usije ukawa wale ambao wameingia katika shamba halafu wakaondoka hawana cha kukila mbele ya safari zao. Tupo katika maghnam litaiin, kwenye mavuno wenye kumtii Allah. Lakini tupo katika kiwanja cha wale wenye kushindana. Uwanja jamani ndio huu, tushindaneni. Fasaidu, basi aliyekuwa ni mwerevu mwenye akili, manirtana mama wasima, ni yule ambaye anayatumia vizuri hii misimu. Hii misimu hii hazembei, halali, hachoki, hazembei katika muda huu. Anatumia misimu, mawasi mashuhur, hii misimu ya miezi, wal ayyam, na misimu ya masiku, wa saat, na misimu ya saa. Si tumeambiwa Ijumaa mnani, kuna kinyakati kidogo hakiwafiki mtu aliyekuwa muumini hicho, isipokuwa Allah atampa kile anachokiomba. Ni mwenye kukimbilia saa hiyo wewe? Amepokea al-Imamu Tirmidhi Muhammad ibn Isa, al-Imamu Tirmidhi Abu Isa, thalika al-Imamu ibn Majah al-Qazwini, hadithi kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: idha kana awwalu laylatin min Ramadhana, pale inapokuwa usiku wa mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, tayari mwezi tumeshauona, kesho tunaanza kufunga. Hii ndio awwalu lailatin min Ramadhan, huu ndio usiku wa mwanzo wa mwezi wa Ramadhan. Sufidatish shayatin, mashaitani hufungwa. Sufidatish shayatin, mashaitani huwekwa kizuizini mpaka yule muasi wao tunamuona anaingia wapi msikitini, anakuja kusali. Yule muasi wao tunamuona anakaa darasani. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah atudumishe sisi na wao katika kumtii yeye Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo itakapokuwa awwalu lailatin min Ramadhan sufidatish shayatin, mashaitani ni wenye kufungwa, wa maradatul jinni, na waasi wa kijini, waasi wa kijini na wao huwekwa kizuizini. Wa ghulliqat abwabun nari, na hufungwa milango ya moto. Falam yuftah minha babun, haufunguliwi hata mlango mmoja katika milango ya moto, milango yote ya moto imefungwa. Wafutihat abwabul janna, na hufunguliwa milango ya pepo. Falam yughlaq minha babun, haufungwi hata mlango mmoja katika mlango wa pepo. Wayunadi munadin, hapo sasa usiku wa mwanzo huo ananadi mwenye kunadi, ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alshari aqsir, ya baghi alkhairi, ewe mwenye kuipupia khairi, aqbil, ielekee khairi hiyo. Tumefika katika mwezi wa Ramadhan, khairi hiyo ikabili, ipokee. Wa ya baghi alshari, ewe mwenye kupupia mambo ya shari, aqsir, punguza, kaa mbali na mambo ya shari. Walillahi utaqaun minan nar, na Allah ana watu anaoacha huru na moto. Wadhalika kullu laila, na jambo hili la kuacha huru na moto ni katika kila usiku. Wadhalika, na jambo la kuacha huru na moto, kullu laila, ni katika kila usiku. Wenye kutaka kuacha huru na moto ni mimi na wewe, tunajibidiisha kiasi gani? Na huyu mlinganiaji aliyelingania usiku wa mwanzo wa kuingia Ramadhan, ya baghi alkhairi aqbil, ewe mwenye kupupia khairi ikabili, ipokee khairi. Wa ya baghi alshari aqsir, ewe mwenye kupupia katika mambo ya shari, hebu punguza kuyaendea mambo ya shari. Je, mimi na wewe baada ya mlinganiaji mwenye kulingania tumeenda na kasi kiasi gani ya kuyaendea mambo ya kheri? Tumeenda na kasi kiasi gani? Juzu ngapi umesoma mpaka sasa hivi? Umefika kumi bado? Fakabbirhu arba'a takbirat, mpigie takbira nne huyu, takbira ambazo hazina rukuu wala hazina sijida, kwa sababu huyu moyo wake umekufa. Yeye hajashughulika na wito wa muhitaji aliposema ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alshari akhsir. Mwenye kupupia katika khairi zielekee khairi, na wewe mwenye kupupia katika shari, basi punguza mahalan mahalan, taratibu taratibu. Ajabu kwa kuwe ndani ya mwezi wa Ramadhani twasikia miziki kwenye nyumba yako, ajabu kweli kweli mwanamke wewe, ajabu kwa kuwewe ndani ya mwezi wa Ramadhani unatoka hali ya kuwa umejipamba. Eti kwa sababu gani mimi ninakwenda kazini? Hujasikia wewe maamrisho ya Allah tabarak wa taala, au katazala Allah tabarak wa taala? Hujasikia kwamba Allah tabarak wa taala anasema wala yubdina zinatahunna, wala wanawake wasidhihirishe mapambo yao, illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume zao, illa libuulatihinna au abaihinna, au kwa baba zao, au abai buulatihinna, au mababa waume zao, au ikhwanihinna, au kwa ndugu zao, au bani ikhwanihinna, au watoto wa kiume wa kaka zao, au bani akhawatihinna, au watoto wa kiume wa madada zao. Hujayasikia makatazo haya? Kwa nini kila mmoja analiona pambo lako ambalo ukuwe nalo kabla hujajipamba ni mwenye kushughulisha mioyo ya wanaume? Leo umekwenda kujiingiza wewe mapambo mengine, kumchi Allah wewe?
ndani ya mwezi wa Ramadhani ukasema kwamba haa hichi ni chuo mimi najifunza ili baada ya Ramadhani niweze kuishi maisha ambayo nimeishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mlinganiaji amelingania, na aliyowalingania ametulingania sisi. Tuuelekeeni huu wito. Ndani ya maneno haya utaona ubatili wa hadithi au udhaifu wa hadithi waliokuja kuigawa Ramadhani katika makundi matatu. Wakasema kwamba kundi la mwanzo ni nini? Ni rahma. Kundi la pili ni maghfira, na kundi la tatu ni itqun minan nar. Idha kana awwalu laylatin min ramadhan, itakapokuwa usiku wa mwanzo katika usiku wa mwezi wa Ramadhani, nini kinatokezea hapo? Walillahi utaqaa'un minan nar. Allah anaacha huru na moto. Kumbe Allah anaacha huru na moto kuanzia Ramadhani ya ngapi? Ramadhani ya kwanza mpaka Ramadhani ya mwisho. Lakini maghfira, maghfira yapatikana katika mwezi kuanzia Ramadhani ya mwanzo mpaka Ramadhani ya mwisho. Ndio alikosema Mtume sallam, man soma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kumbe husamehewa madhambi katika kumi la mwanzo, katika kumi la pili, na katika kumi la mwisho vile vile, na katika kumi la mwisho vile vile. Hii neema tuliyokuwa nayo tusiichezee. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala anasema, tallahi, na apa kwa Allah, lau qila li ahli al-quburi, lau kama patasemwa kwa watu waliomo makaburini, tamannau, hebu tamanini, tamanini kitu mupewe, la tamannau yawma min ramadhana, wallahi watatamani siku moja katika Ramadhani. Tunatamani tuwe katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo watu wajitahidi, na bado tupo katika Ramadhani ya sita. Yule ambaye amezembea katika masiku hayo ana nafasi ya kujidiriki mapema mno. Kuanzia leo azimia, faqadil azma fi Ramadhan, funga, weka fundo, weka mkataba katika moyo wako, weka mkataba wa kuazimia ndani ya mwezi wa Ramadhan, ala imarati buyuti Allah, katika jambo la kuimarisha majumba ya Allah. Asa Allahu an yuwaffiqaka lidhalika hatta almamat, huenda Allah atakuwafikisha mpaka kufa kwako. Hii kuazimia ndani ya mwezi wa Ramadhani, Allah kajalia spidi yako uliyotoka nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani ukakutwa na mauti, upo katika spidi hii hii wewe. Wa idha kunta ukhti shahihatan bil mal, ikiwa wewe dada yangu umekuwa ni mbakhili katika mali, faj'al ramadhana musiman lil badli, basi ijalie Ramadhani ni msimu wa kwa kutoa. Waljudi fa hadha shahrul judi wal ihsan, huu ni mwezi wa kutoa na ni mwezi wa kufanya wema. Wa idha kunta ghafilan an dhikrillahi ta'ala, wa idha kunt, na itakapokuwa wewe ghafilan an dhikrillahi ta'ala, ni mwenye kughafilika na kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, faj'al ramadhana, ij'aliya ramadhan ayyama dhikrin wa du'a, ni masiku ya dhikri na ni masiku ya dua wa tilawa, na siku ya kisomo li kitabi rabbik, ya kukisoma kitabu cha Mola wako. Fa huwa shahrul Qur'an, huu ni mwezi wa Qur'an. Mwanamke zinduka, si mama, vuna faida zilizomo ndani ya mwezi wa Ramadhan. Achana na mambo ambayo yatakupatia hasara katika akhera yako. Maneno wenyewe sio mengine, alghiba walkadhib, kusengenya na kusema uongo, kama alivyosema Mujahid rahimahullahu ta'ala, khislatani man hafidhahuma, mambo mawili mwenye kuyahifadhi hayo, salima lahu saumuhu, funga yake itasalimika. Khislatani, mambo mawili, man hafidhahuma, mwenye kuyahifadhi, salima lahu saumuhu, funga yake itasalimika. Alghiba walkadhib, kusengenya na kusema uongo, mambo mawili hayo ukiyaweza, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo azimia kuyaendea matendo yaliyokuwa ya kheri
huenda Allah akakuwafikisha mpaka kufa kwako wewe ukayapata mazuri mno ambayo Allah tabaraka wa taala amewaahidi watu wema, siku ambayo tutakutana na Allah tabaraka wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mali haitasaidia kitu wala watoto hawatasaidia, illa man atallaha, isipokuwa yule ambaye atamjia Allah biqalbin salimin, na moyo ambao umesalimika kutokana na ushirikina. Mimi leo nitakomea hapa, mimi leo nitakomea hapa, kile ambacho nimekifikisha kwenu pale ambapo nimepapatia, basi ni taufiki ya Allah tabarak wa taala pamoja na jitihada za walimu katika hili, na pale nilipokosea basi ni madhaifu niliyokuwa nayo mimi mwenyewe katika uchanga wa elimu yangu. Tuombe Allah tabarak wa taala atukubalie amali zetu na ajalie matendo yetu mema tunayoyafanya yawe ni khalisan liwajihi, na ajalie matendo hayo yetu mema yawe ni yawe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Wallahu a'lam. Allah ndiye mjuzi. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.